wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold on. halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeedda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 11:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington DC. Waa maalin Khamiis ah 30 bisha Maarso sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhalinyaro xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ka bilaabay barnaamij lagu afurinayo barakacayaasha ku cusub kaamamka.
Anigoo ah dhalinyaro badan ah, waxaan go'aansanay in aan ummaddan walaalaheen aan uga faa'iideysano bishan barakeysan lagu jiro, maadaama oo maxallii jiray qof walba qofka walaalkiis wuxuu ku dhaamo uu wax ugu tari karo. Anagana waxaan go'aansanay in oo dadka walaalaheen oo barakacayaasha aan wax ugu tarno. Soo anigoo dhalinyaro badan ah, waxaan wadnaa hool oo maxallii jiray dadka masaakiinta lagu afurinayo. Aniga maadaama uusan codkeena meel gaarinin, laakiin alxamdulillah wuxuu Ilaahay dadka nooga soo qaado.
Waxaa kalood maqli doontaan iskuul cusub oo wax lagu barayo dhalinyarada oo laga furay deegaanka xuduud ee magaalada Qardho. Waxaa kalood maqli doontaan kaalmihii heesaha ee Nabi Amaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Abdi Xasan Hulbaale oo ahaa madaxii Al-Shabaab ee tuulada Maya Farax ee hoos tagta degmada Qoryooley ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay qortay warbaahinta dowladda. Wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab 9 sano ee lasoo dhaafay, waxaana uu isku dhiibay guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka ee ku sugan magaalada Janaale. Madaxa dowladda federaalka ayaa marar badan ugu baaqay xubnaha maleeshiyada Al-Shabaab inay ka baxaan ururkaasi, iyada oo dhinaca kalena ay ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka ay wadaan dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay mar kale ku celisay in wejiga labaad ee howlgallada militari ee looga dan leeyahay in Al-Shabaab waddanka looga saaro uu bilaaban doono, waxaana ay dowladdu sheegtay inaysan howlgalladu istaageyn ilaa goob kasta laga saaro kooxda Al-Shabaab. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta nukliyarka ee IAEA Rafael Grossi ayaa sheegay Arbacadii inay ka shaqaynayaan qorshe ammaan oo ay ugu talagaleen badqabka warshadda nukliyarka ee gobolka ay Moscow maamusho ee Zaporozhye ee dalka Ukrain, isagoo ka digay kororka dhaqdhaqaaqyada militari ee ku xeeran warshadda. Intii lagu jiray booqashadiisii Zaporozhye oo ah halka ay ku taalo warshadda ugu weyn ee nukliyarka Yurub, ayuu sheegay Grossi inuu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa tanaasul ku habboon labada dhinac ee Moscow iyo Kiev si loo ilaaliyo badqabka warshadda. Isagoo ku sugan xarunta warshadda, ayuu shir jaraa'id oo Moscow ay soo qabanqaabisay warfidiyeenka ugu sheegay inuu isku dayayo inuu diyaariyo soo jeedinta tallaabooyin macquul ah oo ay dhinacyada wadajir u aqbali doonaan. Wuxuu intaa ku daray in laga fogaado masiibo hor leh oo halkaasi ka dhacda, wuxuuna ka digay kordhinta dhaqdhaqaaqyo militari oo halis gelin kara warshadda iyo aagga ay ku taalo. waxaa jirta cabsi xooggan oo laga qabo badbaadada warshadan oo ku taala koonfurta Ukrain, halkaas oo ay ka dhacayeen duqeymo joogto ah iyo weeraro ballaaran tan iyo intii ciidamada Ruushka ay duulaanka ku qaadeen Ukrain bilowgii sanadkii hore. Moscow iyo Kiev ayaa midba midka kale ku eedeynayay duqeymo cirka ah oo lagu bartilmaameedsaday warshadda nukliyeerka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhadhaab, qaar ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ayaa bilaabay olole lagu afurinayo dadka danyarta ah ee abaaraha ay kasoo barakiciyeen, iyadoo qoysas ay ka barakacay abaaraha, iyadoo qoysas badan oo qayb ka ah qaxootiga cusub ay ku nool yihiin xaalad cunto la-aan ah. Abuubakar Xuseen Abuukar oo ka mid ah dhallinyarada wada barnaamijkan ayaa v o a da uga warramay qaabka ay ololahaasi u bilaabeen, waxaana wareysigan la yeeshay Cabdisalaan Axmed Salas.
Anigoo ah dhallinyaro badan ah, waxaan go'aansanay in aan ummaddan walaalaheen aan uga faa'iideysano bishan barakeysan lagu jiro, maadaama oo maxalii jiray qof walba qofka walaalkiis wuxuu ku dhaamo wax ugu tari karo. Anagana waxaan go'aansanay in oo dadka walaalaheen oo barakacayaasha aan wax ugu tarno. Soo anigoo dhallinyaro badan ah, waxaan wadnaa hool oo maxalii jiray dadka masaakiinta lagu afurinayo. Anaga maadaama uusan codkeena meel gaarinin, laakiin alxamdulilah wuxuu ilaahay dadka nooga soo qaado oo ku faraxsannahay alxamdulilah.
Waa tahay Bakar, goormaa dadkan xaalkooda u kuurgasheen oo dad aan idinku qasbay inaad arintan u istaagtaan idinkoo qaxooti ah oo aan waxba haysan?
Wallaahi Cabdisalaan, horta waqtigan oo hadda la joogo qaxootigan, roobkii oo dadka saameeyey, qiimihii oo doolarka oo kor u kacay oo dadka oo haddana si xun u saameeyey, maalin maalmaha ka mid anagoo iska bulondheel u aadna ah, waxaan aragnay dadka hadda soo degeen waxaa la dejiyey meel banaan oo garoon ah, baa boos laga siiye. Meelihii ay degan yihiin aragnay, waa ka naxna qaabkii u nool yihiin. Waa dhiig muslim qofka uu ku jiro, waa mastu in walaalkiis u danqadaa. Anaga noloshiiga ay ku nool yihiin maanta ma rabna inaan anaga ku noolaano. Alxamdulilah, ilaahay hadduu nolol fiican la siiyey inaa dadka naga hooseeya oo aan qiimeyno oo maxaa la dhihi jiray oo aan wax u qabano, waa wax oo micnaha diinta muslimka u nafarayso inaan wax isku qabano. Laakiin anaga alxamdulilah waxay naga tahay walaalihiin wax u qabta un.
Waa tahay dabcan dadaalkiinan qaabkee baad ku bilowdeen, maxaa siidiin qabsoomay?
Wallaahi Cabdisalaan, maxalii jiray hawshan waxaan ku bilownay horta in oo dhallinyarada aan wacyigelino. Qof walba wax alaalo wuxuu heli karo 10 shilling, hataa meel bay buuxisaa 10-10 ku dar waa 20. Maxalii jiray qof alaalo qofkii dhar heli karo, qofkii maacuun heli karo, qofkii raashin heli karo, wax unbay dad unbay wax ugu tari, qofkii bac heli karo, dadku guryaashay saarnaan, roobkay ka dugaashanayaan. Alxamdulilah, marka waxaa waaye waxaan ku bilownay anaga dhallinyarada inaan maxalii jiray oo aan iskugu wacno qof alaal qof wax walbuu heli karo, fikraddii aan isku darsanay. Haddana waxaan sameynay gruubyaal oo Facebook ah, waxaan sameynay gruubyaal oo WhatsApp ah, si codkeena meel dheer u gaar lahaa. Hadda alxamdulilah codkeena meel fiican u gaar. Laakiin
waa tahay dad inta lagi ahaatan la gaarteen gurmadkaas tan iyo waqtigaad hawshan bilowdeen?
Maadaama oo tabarteena iska yar tahay oo anagana weli xoog gurmad xoog oo saas u weyn aanu weli sii helin, laakiin dhowr iyo 20 qoys camal, muddo 20 qoys camal wax waa gaarsiinay. Waan kasii jeclaan lahaa in ka badan inaan wax u geenay, laakiin tabarteena intaas noqote.
Waa tahay Bakarow, fariinteenan ama qeyla dhaantiinan culimada xerada iyo dabcan qeybaha kale ee bulshada ma gaarsiiseen oo mala wadaagteen si gurmadka u noqdo mid intaan kasii ballaaran?
Horta maxalii jiray dadku wayna arkayaan, maxalii jiray anaga waa soconaa, dadku waan wacyigelinaynaa. Qofka maxalii jiray oo inuu wax baxsado rabo, hadduu $1 meel ku darsado, maalintii oo mulaakhir meel bay ugu soo bixi doontaa. Culimmada horta dad qaar horta taageero waan helnay, 1-2 waan helnay oo maxalii jiray wax nagala qabanayaan, oo micnaha waxaan kasii jeclaan lahayn kuwaas inay kuwa kale wax sii gaarsiiyaan oo ay ku confis gareeyaan si kuwa kale ee micnaha oo anagana na garab siin lahaayeen, anagana morality aan u heli lahayn.
Waa tahay Bakarow, oo dadaal ballaaran runtiina aad u wanaagsan in la caawiyo dadka dhibaataysan. In bal ka waran baahiyaha ka muuqdo dadkan aad wax u qaybinaysaan iyo sida ay tahay noloshooda.
Dad waxaa cunto ma haystaan, maxaa la dhihi jiray dhar oo ay xirtaan ma haystaan, guryaashii oo waxay ku dhisan lahaayeen oo isan haysanin, haddana waqti roob lagu sii jiro waa iska dhib badan tahay wallaahi. Laakiin micnaha dadka marxaladda ay ku nool yihiin waa waxaa waaye, maanta waxaa waaye shilinka a haysatid inaad kula ordid aa wax kuga qabatid. Teeda kale haddana hadda waa waqti ramadaan waa lagu jiraa, dadkana waxay u baahan yihiin waxay ku afuraan afurkii. Haddana micnaha wixii anaga wax iskeenayanba oo maxaa la dhihi jiray haddaan orodna aan orodna aan orodna waa dadaalaynaa, laakiin dadaalkeenna meeshii aan sii rabna aan sii jeclaan lahayn weli ma gaarsid.
Ugu dambeyntii, bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanayso maxaad ka codsanaysaan?
Bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa awalan horta waxaa fiican maxaa la dhihi jiray qofka diriskaaga wax alaala wuxuu ku nool yahay in aa ogaatid subax walba inaad diriska qofka diriskaaga aa booqatid aad aadsaatihiin xaaladiina kama waxaa laga yaaba qofka diriskaaga adiga xalay cuntada inaad soo daadisaa laga yaaba kan diriskana usan xalay casheenin. Ummadda soomaaliyeed waxaan ku waanin lahaa, aan ku bogaadin lahaa bishan bil barakeysan waa bishii rabbiga loogu dhowaan lahaa in aa diriskiina aa fiirisaan dadka maatada ee oo wax haysanin in aa wax u qabataan. Soomaalida horta waxaa waaye qof oo maxaa la dhihi jiray briis haystay briis kale oogu daraan lama raba taas. Ummadda idinka maskiinsan oo meel ay ku weydaan aysan haysanin, meel ay jiiftaan aysan haysanin, dhar ay xirtaan aysan haysanin, waxay cunaan ay laacsan yihiin, ummaddaasaa nooga baahan yahay inaan maanta wax u qabano. Dadka micnaha ilaahay wax u dhiibay, waxaan ka codsan lahaa in ay soo booqdaan meelaha oo barakacyaasha ay ku nool yihiin xariga qaxootiga, siba xariga qaxootiga inay soo booqdaan oo ay arkaan marxaladda ee dadku ay ku sugan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Abubakar Xuseen Abukar oo ka mid a dhallinyaro xiriyaha dhadhaab ku ah furisa dadka danyarta ah. Markana qardho, iskuul cusub oo wax lagu barayo dhallinyarada isla markaana lagu hirgeliyey hab iskutashi ayaa laga furay deegaanka xudud ee magaalada Qardho. Iskuulkan ayaa waxaa wax ka dhigi doona dhallinyaro kale oo waxbaratay. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
deegaanka xudun oo ka tirsan degmada Qardho ayaa waxaa ka qabsoomay munaasabad lagu daafurayay iskuul hab iskutashi ah lagu hirgeliyey si ay waxbarasho uga helaan dhallinyarada da'da yar ee deegaankaasi ku nool, kuwaasoo baahi u qabay. iskuulkan ayaa waxaa wax ku baran doona dhallinyarada jiilasha yaryar ee ku nool deegaankaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada si looga dhiso aqoonta, waxaana wax ka dhigi doona dhallinyaro dhammaystay waxbarashada heerka sare, iyagoona si lacag la'aana wax ugu dhigi doona dhallinyaradaasi. Intii munaasabadda ay socotay waxaa si qoto dheer looga hadlay ahmiyadda waxbarashadu ay leedahay iyo sidii kor loogu qaadi lahaa xarumaha adeegyada bulshada ee deegaanada. Sheekh Cabduqaadir Yaasin oo ka mid ah dadka u qareema iskuulkan ayaa sheegay in dhaqaalaha ku baxay dhismaha iskuulkan boodhiga ah ay ku hirgeliyeen iskutashi si waxbarasho ay u helaan dhallinyarada.
Sanadkii 2014 ayaan dhismahan deyrkan weyn ku asaasnay bilowgiisii, mar wuxuu ahaa biyaanateer, mar wuxuu ahaa mitir mid wareegsan, mar wuxuu ahaa mitir iyo bar mid tegay, mar wuxuu ku dhammaystirmay 2 mitir, mar wuxuu ahaa 2 mitir iyo bar. Intaas taymkaa dheer bay qaadatay. Dhaqaalaha ku baxay bulshada iska lahay ama ha ahaato muasaad bulshadu leedahay ama ha ahaato afraadda waxa ka imanayay ee oo ka kooban nin iyo magaalo.
Dhinaca kale, qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada Qardho ayaa dhallinyarada kale ee waxbarashada fursad u helaya ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadan waxbarasho.
Waxbarashada keen si cunugaaga aduu baadiye jooga ugu noqdo aqoon-yahan wax ku tara hadhowdii. Runtii waxaa aada ugu bogaadinayaa una mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay maxaa la yidhaahdaa dhismaha iskuulkan boardinka ah ee ugu horeeyaan maxaa la yidhaahda wanaag qaybna ay ka tahay feedinka maxaa la yidhaahda WF B. Runtii waxaan leeyahay kaalintiina ayaa qaadateen aada iyo aadna u mahadsan tihiin. Intaa kadib runtii waxaan rabaa in aa idhaahdo ardayda u dhowr adeega waxbarashada, haddii aa badhaa jooga jideen oo mararka qaarkood xoolaa soo cayaari jideen waxbarashada boardinka ah, haddii aad ciriir ku dareentaan yoolka iyo hadafka aad ka leedihiin baa ka fog, yoolka iyo hadafka aad leedihiin markasta idiin sawirnaabo.
In iskuul la dhiso oo deegaan intaa leeg la sameeyo waa fududahay, laakiinse waxaa la rabaa deegaankaas dadka degan oo loo dhisay iskuulkan inay fahmaan oo horta fahamsan yihiin waxbarashada iyo qiimaheeda iyo waxa ka soo bixi kara. iskuulkan boardinka ah waxaa loo aasaasay dadka deegaanka miyiga ee tuulada Xudur reer ku dhow inay ka faa'iideystaan.
Gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan ee duqa magaaladaasi Cabdiqaadir Qaal ayaa ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee dhismaha iskuulkan ay ka soo mareen bulshada si aqoon loo helo. Waxa kale ay soo jeediyeen in bulshada looga baahan yahay in hab iskutashi ah sidaas oo kale lagu hirgeliyo adeegyada caafimaadka.
Maanta farxad bay noo tahay inaynu halka ku daafurayno boodhankii muddada badan soo socday. Waxaan malaynayaa anigu ilaa Cabdiqaadir soo sheegay mitir inay ahayd iyo mitirkii barbaaqaan waxay ahayd waa la jaanqaaday intaa waa soo taagnay intii wax laga qabanayay. Maalinba meel baa xarig ka jarayn. Maantana way u jeedaan waxay maraysaa meeshii ugu fiicnayd oo runtii isku tashi lagu dhisay. Ma hadda waxaa iskale Ilaah oo inoo suurto geliyey inay waxaasoo hawla inoo qabsoomaan. Waxaa iskale ma hadda labaad runtii intii ku soo tacatay ay ugu horeeyaan Cabdiqaadir Yaasiin oo jineerkii ahaa oo maalin walba taagnaa halkaas. Waxaa ma hadda labaad kale Cabdishakuur Siciid oo runtii isaguna ahaa dhibdhexaadka meeshan ama dhaqaale warunta ha noqoto ama meel kasta ha noqotee xil markasta iska saarayay iyo dhammaan dadka diyaasporada banaanka iyo inta gudaha joogtay intaba runtii waxay mudan yihiin ammaan gaara.
Markan dadkan waxay tusaale u yihiin bulsho wax qabsanaysa bay tusaale u yihiin. Runtii in lagu daydo laguna bogaadiyo bay mudan yihiin. Waxay qabteenna lala sii garab istaago wixii lagu dari karana lagu daro bulshadeena qaybaheeda kala duwanna ay ku dayato iskutashigaas iyadoo meel kasta oo Puntland ah hadda waxa ka socda iyo baraaruga socda uu yahay iskutashi. Deegaankeena kan markii laga hadlayo Qardho iyo inta hoos timaada kaalinta koowaad iskutashiga waxaa ku jira Xudun reer waa bogaadinaynaa deegaamada kale oo Qardho iyo Karkaarna waxaan ku dhiirigelinaynaa in iskutashigaas ay wadaan lagaga daydo.
Isku soo wada duubo iskuulkan boodhiga ah ee laga hirgeliyey deegaanka Xudhun oo hoos timaada degmada Qardho ayaan horey u heleen fursadaha waxbarasho ee jiilasha yaryar balse dadka deegaanka hadda waxay hirgeliyeen iskuul hab iskutashi ah u dhiseen. Waxaana wax ku baran doonaa guud ahaan dhalinyarada deegaankaasi iyo kuwa kale ee tuulooyinka iyo weliba miyiga ku nool si aqoonta looga dhiso. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaartooyda kooxaha kala gedisan ee qaaradda Yurub u ciyaara ayaa dib ugu soo noqonaya kooxahooda iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay ay ka maqnaayeen horyaalada qaaradda Yurub aan la ciyaarin, taa beddelkeedana la ciyaarayay kulamo qaramada ah oo weliba isreereer. Waxaa horyaalada laysugu soo noqonaya ka mid a Talyaaniga, Ingiriiska, Jarmalka iyo weliba horyaalka waddanka Spain. Laakiin waxaa isha si weyn loogu hayaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo sanadkan uu loolan adag ka dhexeeyo kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Arsenal. Labadan kooxood ayaa kulamo adag ciyaaraya toddobaadkan, waxaana maalinta Sabtida ay labadan kooxood la kala kulmi doonaan. Manchester City oo la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Arsenal oo la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Laakiin kulanka koowaad waxa uu dhacayaa saacaddu marka ay tahay 3:00 xilliga Soomaaliya, xilligaasi oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool ay gegida Etihad Stadium ku kulmayaan. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay ku jirtaa, halka Liverpoolna ay kaalinta lixaad ku jirto. Haddaba kulan noocee ah ayaa labadan kooxood laga filayaa inay soo bandhigaan? Kooxdeese ayaa laga yaabaa in ay kulankan guuleysato. Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdifataax Shabalaale. Shabalaale, soo dhawow, bal inta aynaan horta gelin kulanka labadan kooxood dhexmaraya, ilaa iyo hadda ma jiraa wax dhaawac oo la og yahay oo labadan kooxood ciyaartooydii ka maqnayd soo gaaray?
Runtii wararka waxay sheegayaan dhaawacyada ugu khatarsan oo ama hadalhaynta lahaa waxay tahay ciyaartooyga Haaland oo ahaa ciyaartooyga ugu kacsan Man City ama horyaalka ugu kacsan, in uu kooxdii Haaland aaday iyo kooxdii Norway aaday haddana uusan soo ciyaarin oo islamarkiiba lagu soo celiyey magaalada Manchester, cusbitaal magaalada Manchester ah. Laakiin weli ma cadda inuu dhaawaciisa intuu heer intee leegleeyahay kulanka makafaaya, weli maysan soo saarin websiteka Man City in uu ka maqnaan doono kulanka Liverpool. Laakiin waxay xaqiijiyeen in ciyaartooy Foden uu ka maqnaan doono kulankaas oo ciyaartooyda caaban ee wejigooda ku carara Man City ah. inuu kulanka Liverpool maqlan doono qalliinna mari doona laleeyahay, laakiin isagana ma cadda, laakiin waxaa cad in uu ciyaarta Liverpool difaacay. Dhinaca Liverpool wax dhaawac oo ilaa hadda la sheegay ma jirto, aan ka ahayn oo weliba qeyb farxaday haystaan oo ah ciyaartooygooda Diaz Colombianka ahaa inuu kusoo kacay, caalamiintadu kusoo laabtay, laakiin go-aanka ciyaarsiinta in la ciyaarsiin karo ciyaartooygaas oo kale kulan adag oo itixaada inay macalinka u taaloy riski badanna leedahay.
Labadan kooxood ee Manchester City iyo Liverpool dabcan waayadii dambe waxay ahaayeen kooxaha ugu awood badan waddanka Ingiriiska, xafiltan kubadeed oo hoosena uu ka dhexeeyey labada macalin iyo labada kooxoodba. Haddana kooxba qeyb gooni ah ay u dagaalamayso, kulan nuucee ayuu noqon doonaa kulanka Manchester City iyo Liverpool dhexmaraya maalinta Sabtida?
Runtii mascado, waa runta labadan koox waa labadii koox ee koobku ku tartamayay shan sano ugu dambeysa. Hadda ciyaar ka duwan ciyaarihii la yaqaanay ayaa dhacaysa. Ciyaartan xiiseheedii hoos ugu dhacay markii loo fiiriyo sanadii lasoo dhaafay. Waxay lasaladiina soo dhaafay waxay ahayd kooxdii badisaa koob kale. Labadan koox waxay ahayd labadii koox ee koob ku tartamayay. Laakiin hadda waxay u egtahay in Arsenal ay ka dhex bixisay murankii Liverpool oo subax u imaaday, laakiin labadooduba laba koox ay usii kala tartamayaan. Haddana Liverpool waxay u tartamaysaa koob la dhaho top four ah jira. Top four-ka Premier League ayaa koob ah, koob ayuu u dhigmaa. Aniga ahaan waxaan isdhilaa horyaalada kale adoo qaaduu la mid yahay haddaa top four Premier League soo gashay,
maadaama jam Premier League soo gudbayso.
Kooxaha tartamayana ay yihiin ilaa siddeed koox oo top four-ka afar ku tartamayso. Marka Liverpool wax walba ay haysatay keenaysaa awooddooda inay soo gelinaysaa. Manchester City-na waa musti win, waxa la yidhaahdo waa inay kuleysataa maadaama dhibcihii ay sii qaaday Arsenal. Kulankan haddii laga badiyo Manchester City, waxaa dhici karta inay qalbi ahaan u dhaawacmaan oo wax walba ay gashtaan Champions League kulamada Bayern Munich oo horyaalka ay ka niga jabaan. Marka Manchester City oo gurigeeda joogta, gurigeedana ku fiican maalmahan dambe, haddii dardarkii lagu ogaa intaan karamada la gaari kusoo gasho inay badisa isku daysaa. Halka Liverpool aan la qiyaasi karin, falanqiyaasha qaar waxay leeyihiin Liverpool lama qiyaasi karo weerar may kusoo gelay, masitida caaban may lugta lasoo gelay, mise difaacay gelay. Liverpool koox difaac looga bartay maaha sanadii ugu dambeeyey. Marka ciyaar aan la cabiri karin Liverpool qaabkay u dheelaysaa soo socota, xagga caalamiintadana aaday u liitaan Liverpool horyaalka marka loo fiiriyo.
Adigu marka haddii aad qiimeyso labada kooxood xilliga lagu jiro, daalka badana imaan kara koobabka kale ee Manchester City ciyaarayso, kulankan guusha unan ka aadaysaa?
Runtii aniga ahaan waxaan isdhihi lahaa guusha inay Man City aadayso, maadaama ay form tahay, maadaama gurigeeda ay joogto, maadaama Liverpool ay siisankaa ka fiican tahay. Haddana Liverpool gool ma dhalin layskuma dhihi kari, wuxuu noqon doontaa kulan gooyo badan layska dhalin lahay, laakiin Liverpool maxaa dhihi lahaa Man City ay guuleysanayso.
Wagarta dhinaca ay waddanka Jarmalka, haddii aadna kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Borussia Dortmund ayaa iyaguna kulan adag uu dhexmaraya. Labadan kooxood hal dhibic oo keliya ayay kala sareen horyaalka dalkaas iyo kooxda Borussia Dortmund ay ku sarayso. Macalinkii hore ee kooxda Borussia Dortmund ayaa toddobaadkan loo magacaabay inuu noqdo tababaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich, Thomas Tuchel. Labadan kooxood adoo soo koobay, ciyaartooda maxaa laga filayaa guushan ayaad umalaynaysaa dhankeeda inay aadayso?
Runtii isbeddel waa looga baahan yahay xagga Jarmalka. Waa si wilaanaa inay Borussia Dortmund koob ka qaado. Taageerayaasha adduunka oo dhan waxay rabaan isbeddel Bundesliga liiga ah, maadaama Bayern Munich aad ay u haysatay sanadii ugu dambeeyey. Kulan advantage haysata, hal dhibic haysataa, advantage saxa ma haysato, guriga Bayern Munich ay tegeysaa. Adkaysi u baahan tahay, haddii Dortmund kusoo badiso guriga Bayern Munich, horyaalkaas dhibca badan kuma wado, laakiin maska ahaan horey u kaceysaa Dortmund. Waana kulankii ugu dambeeyey labadooda is arkaan. Waxaan dhihi karaa xilli adag uu kusoo caaday waa sida kii Liverpool iyo Man City oo kale, international break laga soo laabtay, qaabka ciyaartooyda kusoo laabanaya lama yaqaano. Aad iyo aad advantage inay qaadatay waayey Borussia Dortmund marka la fiiriyo. Macalinkii Thomas Tuchelna oo ku cusub kooxda, kooxda oo aqalka labiska isku haysata, macalinkii hore ciyaartooy badan qalbigooda ay raacsan yihiin, isku aadinaa laga rabaa, shaqaadaga u taalo Man City kulamadii Man City afka usoo saaran yihiin. Bayern Munich xaaladda waa ku adagtay, laakiin maadaama ay gurigeeda joogto, waxaa daran mascado international marka laga soo laabto inaad gurigooda sii tegeysa safar sii tahay. Marka kooxaha gurigooda jooga way ka fiican yihiin kooxaha awiga soo aadaaday.
Aad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaas. Waxa waa Cabdifataax Shabalaale oo isagoo jooga magaalada San Diego ee gobolka California. Barnaamijka marti uu ahaa ilana falanqaynayay. Inta aynu dhegeystayaal marka kale dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah, waxaad ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
adigu mahadsan yahay maxamuud mascade. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qasiido nabi ammaan ah, waxaa ku luqaynaya Dalmar Yare.
Come here.
qasiidadaasi dalmar yare uu ku luuqaya ayaa u dambeysay idaacaddeenna duhurnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo idaacaddeenna galabnimo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.